Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα συναντήσουμε έναν σπουδαίο ηθοποιό, έναν σπουδαίο κωμικό και αυτό γιατί θα ξεκινήσουμε λέγοντας για την παράσταση στην οποία συμμετέχει. Το κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες μεταφέρεται στο θέατρο και παρουσιάζεται το φετινό καλοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Είναι η ιστορία του ονειροπόλου υπότη Δον Κιχώτη από τη Μάντσα, του συντρόφου του Σάντσο Πάντσα και της αγαπημένης του Δουλτσινέας. Αυτά ξαναζωντανεύουν από ένα μεγάλο θίασο σε μια θεαματική παραγωγή των θεατρικών επιχειρήσεων Τάγαρη. Εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σάντσο, τον Θανάση Σαλταμπάση, για να μάθουμε περισσότερα για αυτή την παράσταση. Θανάση, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα. Νίκο, είναι πάντα χαρά να συνομιλώ μαζί σου.
Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ καταρχάς να σου ζεις το παιδάκι σου.
Είσαι
καινούριος μπαμπάς και να το καμαρώσεις αυτό όπως θέλει εκείνο.
Λοιπόν, πάρα πολύ.
Λέω το εξής, ότι υπάρχουν ρόλοι στο ελληνικό θέατρο που περίμεναν να έρθεις εσύ στο προσκήνιο για να ερμηνευτούν, όπως ο ρόλος του Σαρλό και έρχεται τώρα και ο ρόλος του Σάντσο. Μάλιστα το έχω συζητήσει αυτό και με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη που υποδίεται τον Δον Κιχώτη, ότι δεν θα μπορούσε να τύχει στην παράσταση αυτή ιδανικότερος Σάντσο από το Θανάση Σαλταμπάση.
Νίκο, τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι κάποιοι ρόλοι, παρότι δεν έχω αποθυμένα, ειλικρινά σου μιλάω, κανέναν ρόλο, ούτε να παίξω κάποιο έργο για να αποδείξω κάτι είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους, αλλά είναι κάποιοι ρόλοι, όπως ας πούμε ο Σάντσο Πάντσα, που από την αρχή της υποκριτικής μου, πώς να το πω, που πήγα στη σχολή από τα πρώτα ως φοιτητή σε σχολή δραματική, ήταν αυτό που και οι άλλοι μου λέγαν και εγώ έλεγα ότι ναι, κάποια στιγμή εγώ πρέπει να παίξω Σάντσο Πάντσα. Μετά μου σκάσανε κατά καιρούς κάποιες προτάσεις, αλλά επειδή είχα κλείσει, δεν το είχα κάνει και τώρα νομίζω ήρθε και έδεσε με τον ιδανικότερο θίασο, με τον ιδανικότερο σκηνοθέτη, γιατί ο Γιάννης Μπέζος είναι καταπληκτικός στη σκηνοθεσία. Mm-hmm. Ήρθε δηλαδή όχι απλώς διαβασμένος, με τη φαντασία του, την εμπειρία του και το μυαλό του, είχε χτίσει κάπως μέσα του το πώς πρέπει να είναι σκηνικά αυτό το έργο. Πάντα όμως μετά άφηνε το περιθώριο σε εμάς, απλώσουμε τη φαντασία μας και να δώσουμε το δικό μας στίγμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας Δον Κιχώτης που σίγουρα θα αφήσει το στίγμα του.
Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια και για την υπόθεση, Θανάση, και για το ρόλο σου.
Λοιπόν, είναι το κλασικό το οποίο οι περισσότεροι ίσως το ξέρουν. Ένας άνθρωπος που αρχίζει και διαβάζει πάρα πολλά υποτικά βιβλία και αρχίζει να πιστεύει και να θέλει να ζήσει υποτικά. Δηλαδή, ο Δον Κιχώτης είναι αυτός.
Βεβαίως.
Υπάρχει και η αλληγορία σε αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλει να ζήσει το όνειρο, κάτι που συνήθως οι άνθρωποι είτε φοβούνται να κάνουν, είτε δεν τους επιτρέπουν οι κοινωνικές συνθήκες να κάνουν, είτε επειδή θα τους περάσουν λίγο τους τρελούς του χωριού, δεν το κάνουν. Ο Δον Κιχώτης το κάνει λοιπόν, κυνηγάει τα όνειρά του και αντιμετωπίζει φυσικά τη χλέβη τον τριγύρω του, εκτός από το Σάντσο Πάντσα που είναι ένας λαϊκός τύπος, που είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι ένα πολύ πραγματιστής και αυτοί οι δύο κουμπώνουν και πορεύονται μαζί σε αυτό το όνειρο του Δον Κιχώτη και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και όνειρο του Σάντσο Πάντσα. Στην πορεία επίσης υπάρχει μια κοπέλα που η Ραφαέλα, που στο μυαλό του Δον Κιχώτη γίνεται η Δουλτσινέα, η αγαπημένη του και μ' αρέσει γιατί τη σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου το κατευθύνει προς τον έρωτα, ότι το κίνητρο του Δον Κιχώτη λοιπόν για όλα αυτά είναι ο έρωτας για τη Δουλτσινέα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, θέλω να πούμε και ποια είναι η Δουλτσινέα βεβαίως.
Είναι η Δουλτσινέα είναι η Νάντια Κοντογιώργη.
Και Μαριτόρνα η Παρθένα Χοροζίδου.
Μαριτόρνα η Παρθένα Χοροζίδου, μεγάλος θείασος με πολλούς ηθοποιούς και επίσης με τον Γιώργο τον Χατζή που εκτός του ότι παίζει και βιολί στην παράσταση.
Μάλιστα.
Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα. Νομίζω ότι βγαίνουν όλα τα ωραία ζουμιά του έργου, όλα τα νοήματα μέσα σε μια μισή ώρα με τη μετάφραση του Άκη Δήμου. Γίνεται μια παράσταση που ενώ είναι ανάλαφρη, δεν χάνει σε τίποτα από τα νοήματα και τις λεπτομέρειες του έργου, από την πίεση του έργου, παρότι κυριαρχεί η κωμωδία, υπάρχει και ο λυρισμός, υπάρχει και η συγκίνηση. Είναι ένα έργο που τα έχει όλα, είναι για όλους δηλαδή και νομίζω ότι αξίζει κάποιος να το δει, είτε το έχει διαβάσει, είτε δεν το έχει διαβάσει, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να έρθει σε επαφή με αυτό το έργο μέσω της παράστασης που είναι μια μισή ώρα.
Ναι.
Και μέσα σε αυτή τη μια μισή ώρα θα ακούς σχεδόν όλα όσα υπάρχουν στο έργο.
Ένα δίτομο βιβλίο του Θερβάντες. Και μάλιστα πιστεύω ότι όσοι δουν την παράσταση θα ανατρέξουν μετά, θα ψάξουν και το βιβλίο και δεν το έχουν διαβάσει βεβαίως, για να διαβάσουν και το βιβλίο.
Αυτό που θέλω να το πιστεύω. Mm-hmm.
Θέλω να σταθώ, Θανάση μου, και στα κοστούμια της παράστασης. Βλέπω τις φωτογραφίες και βλέπω υπέροχα κοστούμια.
Νίκο, η Ντένι Βαχλιώτη, εγώ πρώτη φορά συνεργάζομαι, την ήξερα φυσικά, ναι, εννοείται, ως επαγγελματία, αλλά πρώτη φορά συνεργάζομαι και ειλικρινά έχω πάθει πλάκα από τη φινέτσα της, τη φαντασία της. Είναι καταπληκτική. Ήρθαν τα κουστούμια για μένα, δηλαδή εγώ προσωπικά, το μεγαλύτερο μέρος του ρόλου το βρήκα φορώντας το κουστούμι που μου έραψε η Ντένι. Δηλαδή το έβαλα και μου έδωσε μια αίσθηση στο σώμα που αυτή η αίσθηση μπορώ να πω ότι με πήγε και προς το ρόλο.
Αυτό που...
Γιατί εμένα μου αρέσει να λειτουργώ λίγο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ παίρνω από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ρόλου στα εσωτερικά.
Μάλιστα.
Κάνω αυτή τη διαδικασία συνήθως και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ.
Θέλω να πω επίσης ότι πέραν από τη σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου, το είπες και εσύ, η θεατρική μεταφορά είναι του Άκη Δήμου, τα σκηνικά είναι του Γιώργου Γαβαλά, μουσική του Βάιου Πράπα, τα φώτα του Νίκου Βλασόπουλου και βοηθός σκηνοθέτη, η μόνιμη συνεργάτρια του Γιάννη Μπέζου, η Κωνσταντίνα Νταντάμι.
Και βέβαια δεν είπα για τον Δον Κιχώτη, το άφησα για τελευταίο, είναι ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης.
Θα σε ρώταγα εγώ τώρα.
Που όπως μου είπες για μένα, θεωρώ ότι και ο Βλαδίμηρος είναι σαν να έπρεπε να παίξει και αυτός τον Δον Κιχώτη. Έγινε δηλαδή ένα team που νομίζω ότι όλοι μας, δηλαδή και η Νάντια να κάνει τη Δουλτσινέα. Ήτανε πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία και είναι δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάει το ταξίδι μας, την Παρασκευή 5 Ιουλίου ξεκινάμε στην Ηλιούπολη, το θέατρο Δημήτρης Κινδύης, 5 και 6 Ιουλίου παίζουμε εκεί και μετά έχουμε αρκετά θέατρα στην Αθήνα και ύστερα πάμε και σε όλη την Ελλάδα από βορρά, νότο, παντού.
Κανείς θα πρέπει να ψάξει στην ιστοσελίδα της παράστασης όλες τις πιάτσες στις οποίες θα παίξετε. Μπροστά μου έχω το πρόγραμμα και βλέπω ότι θα πάτε σχεδόν παντού. Δεν θα μείνει περιφέρεια και περιοχή που να μην παίξετε. Και βεβαίως η παράσταση επιστρέφει το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, τις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής τώρα, Θανάση. Είπαμε στην αρχή ότι είσαι ένας νέος μπαμπάς. Θα λείψεις όμως τώρα για 3 μήνες περίπου, 2,5 μήνες περίπου. Δεν θα στερείς την παρουσία σου από το παιδάκι.
Φυσικά και εγώ θα του στερώ την παρουσία μου και αυτό, εγώ θα στερούμε τη δική του. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποια μικροκενά, θα φροντίσω σε αυτά τα κενά να έρχομαι.
Προφανώς.
Και ας ζοριστώ λίγο παραπάνω. Αλλά και μόνο που σκέφτομαι ότι δεν το διανοούμε να φύγω και να κάνω 2,5 μήνες να τη δω την Πέμπα μου. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρνάω, να παίρνω λίγο τη δόση μου, να μου δίνει δύναμη και να φεύγω να συνεχίζω.
Πόσο σε έχει αλλάξει σαν άνθρωπο ο ερχομός του παιδιού σου, Θανάση?
Κοίταξε, νομίζω δεν μπορώ ακριβώς να με δω απ' έξω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει γυρίσει. Δηλαδή, ήμουνα στο αλφα κεφάλαιο, αν υποθέσουμε ίσως ότι είναι 2 κεφάλαια η ζωή μας. Ήμουν στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο το κατάλαβα ότι ήμουν στο πρώτο, ότι ήρθε το β' και γύρισε αυτή τη σελίδα. Είναι μια τρομερή εμπειρία. Είναι κάθε μέρα μια πρόκληση, Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια, Νίκο. Είναι κάτι που το βιώνουν ίσως αυτοί που έχουν γίνει πατεράδες και με καταλαβαίνουν.
Και ειδικά οι πατεράδες που έχουμε κόρες. Να το τονίσουμε αυτό.
Ναι, δεν υπάρχει.
Στην πορεία, Θανάση μου, θα δεις όσο μεγαλώνει το κορίτσι σου, γιατί οι κόρες δείχνουν μεγαλύτερη αδυναμία στον πατέρα. Το ανάλογο συμβαίνει και με τα αγόρια και τις μητέρες. Λοιπόν, θα ξετρελαθείς όσο θα μεγαλώνει το παιδάκι σου, στα πρώτα του βήματα, στο σχολείο, όλα αυτά. Και εκεί πραγματικά νομίζω ότι θα είσαι στην καλύτερη περίοδο της ζωής.
Μα το βιώνω και τώρα. Αρχίζουν τώρα τα βλέμματα, η μικρή επικοινωνία, γιατί είναι 5 μηνών. Και αυτό ήδη κάθε μέρα σου λέω είναι μαγικό. Δηλαδή πόσο μάλλον σκέφτομαι τη μέρα που θα ακούσω τη λέξη μπαμπά ή μετά που θα αρχίσουμε λίγο να μιλάμε.
Μάλιστα.
Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα ταξίδι που τώρα μόλις ξεκίνησε και είναι μαγικό.
Θανάση, μιας και σε έχουμε μαζί μας σήμερα, πες μας ποια είναι τα υπόλοιπα σχέδιά σου, τηλεόραση, κινηματογράφος, το χειμώνα, το θέατρο.
Αρχικά θα πω τα θεατρικά μου, τα οποία θα είμαι στο Παλάς και πάλι για δεύτερη χρονιά με το έργο Ματίλντα. Θα κάνω τη διευθύντρια Τρανσμπουλ, έναν επίσης υπέροχο ρόλο που ανυπομονώ να ξεκινήσω τις πρόβες. Και εκεί με τη Θέμητα τη Μαρσέλου που συνεργαστήκαμε φέτος και γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε πολύ και ταιριάξαμε δηλαδή και καλλιτεχνικά. Οπότε βάλαμε σε σκέψεις κάποια έργα και ξεκινάει, θέλω να πιστεύω, με τη Θέμητα ένα ταξίδι που το πρώτο έργο θα είναι το Ματίλντα.
Μάλιστα.
Και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Τώρα υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις και κινηματογραφικά και τηλεοπτικά. Δεν έχω κάτι να σου ανακοινώσω.
Ωραία.
Αλλά πιστεύω ότι κάτι καλό θα συμβεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες που εγώ τώρα έτσι θέλω, ξέρεις, να πορεύομαι με ανθρώπους που πιστεύουν και τους εμπνέω και αντίστοιχα με εμπνέουν και αυτοί. Δεν θέλω απλά να πηγαίνω επειδή μου προτείνανε κάτι και δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Θέλω ό,τι κάνω και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο να είναι γιατί με εμπνέει. Ναι, μεν είμαι επαγγελματίας και θέλω και να πληρώνομαι και να ζω από αυτό, Αλλά πάντα το πρώτο είναι ο ρομαντισμός για τη δουλειά. Και έχουν βρεθεί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν γράψει επάνω μου πράγματα. Αν κάτι από όλα αυτά προχωρήσει, ένα να γίνει από όλα αυτά, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Μάλιστα. Εγώ τώρα θα κλείσουμε την κουβέντα μας και νομίζω θα καταλαβαίνεις τι θα πω στο τέλος, ότι κάθε φορά που συζητάμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω μνήμα σε μια από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το «Περιμένοντας την Ονά», που προχθές είχα τη χαρά, κάνοντας ζάπινγκ, να πέσω πάνω και μάλιστα στην αρχή, από την αρχή της ταινίας. Και θα πω, Θανάση, ότι πλέον, επειδή όπου παίζει αυτή η ταινία, όπου τη βρίσκω, την παρακολουθώ, πρέπει να την έχω δει τουλάχιστον 10-12 φορές, τη βλέπω με ιδιαίτερη συγκίνηση. Συγκινούμε πολύ περισσότερο τώρα για την ταινία, και αυτό ξέρεις, δεν το λέω για να σε κολακέψω. Μου συμβαίνει όταν παρακολουθώ πλέον ταινίες του Θανάση Βέγκου. Ότι ο Θανάσης Βέγκος μέσα από τον κωμικό του ρόλο είναι ένας βαθιά δραματικός ηθοποιός.
Κοίτα, και... να σου πω, Νίκο, έχω μεγαλώσει με ηθοποιούς τέτοιους, δηλαδή τον Βέγκο και τον Τσάπλιν. Ήταν τα δύο σημεία αναφοράς όταν ήμουν πιτσιρικάς για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά. Επειδή και οι δύο περιέχουν αυτό το στοιχείο, αντιμετωπίζουν τις κωμωδίες με έναν περίεργο δραματικό τρόπο, νομίζω ότι έχει μπει αυτό και σε μένα, αρχικά υποσυνείδητα και πια και εν γνώση μου, και αντιμετωπίζω έτσι τους ρόλους. Δηλαδή, μου αρέσει η κωμωδία που έχει όμως και τη συγκίνηση.
Ακριβώς.
Η συγκίνηση νομίζω ότι αναδεικνύεται με στιγμές κωμωδίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, και χαίρομαι κάθε φορά που μου το λες. Είναι μια ταινία που κι εγώ νομίζω ότι ο Νίκος ο Ζαμπατίνας, με όλους εμάς, αλλά αυτός ήταν ο αρχηγός της υπόθεσης, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και θα είναι μια ταινία που νομίζω θα μείνει κλασική.
Θα μείνει κλασική. Λοιπόν, και. Τώρα πλησιάζουν οι μέρες που πριν, πόσα είναι τώρα, 28 χρόνια έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και είχε την ευκαιρία να παίξει στην τελευταία παράστασή της μαζί της. Έτσι μια κουβέντα, πώς τη θυμάσαι την Αλίκη?
Κοίταξε, αυτό που έχω ξαναπεί είναι ότι για μένα είναι σαν ήταν ένα όνειρο. Ήταν μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Επειδή ήμουν στα μέσα της εφηβείας μου, όλο αυτό ήταν πολύ μεγεθυμένο στο κεφάλι μου.
Σωστά.
Κάθε μέρα που την έβλεπα δηλαδή από κοντά, δεν το πίστευα ότι είμαι τώρα δίπλα της, είμαστε στη σκηνή. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, έγινε και αυτό που έφυγε από τη ζωή. Οπότε έχει μείνει έτσι.
Παρέμεινε σαν όνειρο, μάλιστα.
Σαν ένα όνειρο που όμως από ό,τι δείχνουν οι φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα δεν ήταν. Όνειρο,
ήταν πραγματικότητα. Λοιπόν, Θανάση, να πούμε ότι Παρασκευή 5 Σάββατο 6 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσος Κιντής στην Ηλιούπολη. Την Τρίτη στις 9 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Την Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Κατράκιο. Σάββατο και Κυριακή 13-14 στο Κυποθέατρο Παπάγου. Τρίτη 16 Ιουλίου σε ένα από τα ωραιότερα θέατρα της Αθήνας, στο Αμφιθέατρο, στο Βεάκιο, στον Πειραιά, που βλέπεις την παράσταση και μπροστά όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και Πέμπτη στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη 18 Ιουλίου, για να ξεκινήσει πλέον και η περιοδία σας στην περιφέρεια, 21 Ιουλίου στην Πάτρα, 22 στα Γιάννενα, 23 στη Λάρισα και ούτω καθεξής. 24, 25, 26 θα παίζετε στη Θεσσαλονίκη.
Στο Θέατρο Δάσος.
Περισσότερα κανείς μπορεί να βρει στο διαδίκτυο για όλες τις πιάτσες τις οποίες θα παίξετε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Θανάση, και πάλι να σου ζήσει το παιδάκι σου, να είσαι πάντα ευτυχισμένος και δημιουργικός.
Όλα τα καλά και σε στένα, Νίκο. Ευχαριστώ πάντα. Είναι επικοδομητικές και πολύ όμορφες κουβέντες που κάνουμε.
Να είσαι καλά, Θανάση.
Και εσύ.